Kecha sud hay'ati Nurxon Nafasov O'zbekiston karate milliy federatsiyasi rahbarligidan qonunga zid ravishda chetlatilgan degan bir qarorni chiqardi, ya'ni qonun noqonuniga zid ravishda chetlatilganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda nima deya olasiz? Sizni fikringiz nima deya olasiz huquqshunos sifatida? Mana shu qaror yuzasidan.
Shu qaror yuzasidan avvalam kecha 20 kecha qonun ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya bosqichida biz javobgarlar tomonidan, ya'ni O'zbekiston karate milliy federatsiyasining yangi rahbariyati tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi. Apellyatsiya shikoyati bizning apellyatsiya shikoyatimizda 27 avgust 2019 yili fuqarolik ishlari bo'yicha shahar to'g'ri sudi tomonidan tumanlararo sud tomonidan chiqarilgan qarorga nisbatan keltirilgan edi. Endi kechagi chiqarilgan qaror apellyatsiya boshqarmasi qarori meni juda bir hayratda qoldirdi. Chunki hammangizga ma'lum, mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich sud islohotlarini amalga oshiryaptilar, qonun ustuvorligini ta'minlashda juda keng ishlarni olib boryapti. Buni biz inkor etmaymiz. Mana huquqshunos sifatida bu narsa chiqib turibman. Lekin kechagi bo'lgan sudning qarori umuman mani bir ruh bir nima desam kerak, juda mani bir holatga tushunarsiz holatga qo'yib qo'ydi. Nimaga degan savol tug'iladi. Avvalo, birinchi sud bosqichida ishni ko'rish jarayonida Mullayev tomonidan bergan da'vo arizasi shakli deymiz, mazmun shakli deymiz, amalda bo'lgan qonun talablariga, 186-chi moddalarga talablarga javob berilmaganligi qoldi topshirilganidir. Ya'ni Nurxon Nafasi federatsiya prezidenti sifatida da'vogar bo'lib, javobgar sifatida esa jismoniy shaxslarga nisbatan sud federatsiyani 26 sentyabrdagi federal konferensiya qarorini va uni ishdan bo'shatish haqida 27 sentyabrdagi buyrug'ini bekor qilish haqida da'vo bilan chiqqan edi. Keyin sud jarayonida u bir qancha dalillarni keltirgan edi. Biz hali qo'limizga olmagan, o'qib ko'rmagan hujjatlar, bulardan biri 16 may 2018 yildagi konferensiya qarori va Nurxon Nafasovni prezident lavozimida ishga qabul haqida buyruq hamda federatsiya umumiy qarori 7 sentyabr 2018 yilda soxtalashtirilgan qaroriga nisbatan biz qarshi da'vo arizasi bilan chiqqan edik. Endi sud jarayonida Nurxon Nafasovga nisbatan yana jinoiy ish tuman Mirzo-Ulug'bek jinoiy ishlar bo'yicha Mirzo-Ulug'bek tuman sudida ko'rilayotganligi bois va bu jinoiy ish fuqarolik ishga bevosita bog'liqligidan kelib chiqqan holda ishni to'xtatib turish haqida iltimosnoma kiritgan edik. 16 iyul 2018 yili fuqarolik sudi buni iltimosimizni qanoatlantirdi. Shahar sudi apellyatsiya bosqichi ham bu qarorni kuchida qoldirish haqida arzim qabul qilgan edi. Lekin bizga tushunmagan holatda 12 avgust 2019 yili fuqarolik ishlar bo'yicha shahar to'rt tuman sudiyasi nazari go'yoki Nafasov tomonidan ishni tiklash haqidagi ariza bilan murojaat qilganligini asos qilib jinoiy ish fuqarolik ishga hech qanday aloqasi yo'lini rukach qilgan holda o'zi qabul qilgan qarorga qarama qarshi arzim qabul qilib ishni tiklash to'g'risida arzim qabul qilgan. Ishni 23 avgustga qo'yilgan, 23 avgustga qo'yilgan ishni tomonlarga, ya'ni bizga xabar yuborilmagan. 27 avgustga qo'yilgan, 27 avgustga yuborilgan chaqiruv xatlari bizga 29 kuni qo'limizga kelgan. Ba'zilarga bitta odamga nisbatan boshqa javobgarlarga bormagan, bizga umuman bormagan. Emilov degan javobgar bor, o'shanga yuborgan. O'shanda biz keyin 29 kuni xabar topyapmiz. 27 kuni esa bizni chaqirmagan holda tegishli tartibda sudga ishni Nurxon Nafasovning da'vosini qanoatlantirib bizning qarshi da'vomizni rad etish haqida hal qiluv qarorini qabul qilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini har ikkala qarori federatsiya qarorini noqonuniy topish haqida noqonuniy deb bergan xati bo'yicha tegishli tartibda chora tadbirlarni ko'rmaganligi uchun ularga nisbatan hukm chiqarilganligi bizaga ma'lum bo'ldi.
Endi bu demak Toshkent shahar sudida ko'rildi kecha. Sizlar endi bu qaror yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat qilmoqchimisizlar?
Albatta qilmoqchimiz, lekin bu yerda yana bir narsani ta'kidlab ketmoqchiman. Shu sudda ham biz mana yaqinda jinoiy ish hali davom etyapti. Jinoiy ishni tugatmasdan turib, bu ishni qaror chiqarish maqsadi muvofiq emas degan fikr bildirdi. Nimaga? Chunki u yerda fuqaroviy da'vogar sifatida zarar federatsiyaga yetkazilgan. Milliy olimpiada qo'mitasiga yetkazilgan, vazirlikka yetkazilgan. Endi o'zingiz bir fikrlab ko'ring. Hozir Nurxon Nafasovni shu ishga tiklasa, ertaga juma kuni sudlanuvchi bo'lib borib, federatsiya nomidan zarar yo'q demaslikka kim kafolat beradi? Tushunyapsizmi? Bu ish bilan ishi juda og'ir, juda bir og'ir holatga qo'yib qo'yish. Sud shuni to'xtatib turib, jinoiy ishni qarorni olib, keyin bir to'xtamga kelsa nima bo'lardi? Nimada yutqazardi? Nima ularga shoshilish bo'lib qoldi? Shuna menga shu holatni tushunasizmi?